Milli Hazine. Kim borusunun da küşlürek? Mari Xoliq akiyeti. Gülnaz Ghatiyatulina tercümesi. Okuy Feyruze Mesxud. Куян йыгырып барганда, бызда тайып йыгылган, турып баскан да сүрү икән. Әйт әле боз, булай ауырттырлык итеп сугышкач, син дөньяда иң көчлеседер инде шулаймы?
Әйе, мин иң көчле дип җавап биргән боз.
Әгәр дә иң көчле син булсаң, кояш нурларыннан эрмәс идең. Димәк, кояш тагын да көчлерәк.
Куян Кояш янына йөгереп килгән дә сүрү икән.
Кояш, син дөньяда иң көчлесеме?
Мин иң көчле дип җавап биргән кояш.
Куян бераз уйлап тора да булай ди.
Әгәр дә иң көчлесе син булсаң, болыт артына кашмас идең. Димәк, болыт көчлерәк.
Куян болыт янына йөгергән дә сүрү икән.
Болыт, синме иң көчле?
Мин Барыннан да көчле дигән булыт.
Куян уйлап торган да булай ди икән.
Әгәр дә син иң көчле булган булсаң, җил искән якка ашмас идең. Димәк, җил синнән дә көчлерәк булып чыга.
Җил янына йөгереп килеп сорый икән куян.
Җил, иң көчлесе синме?
Мин иң көчлесе дип җавап биргән җил.
Әгәр дә син Барыннан да көчле булсаң, биек тауны урыннан күчерер идең. Мөгаен, биек тау барысыннан да көчлерәктер. Куян биек тау янына йөгергән.
Биек тау, иң көчле синме?
Мин көчле дип җавап биргән биек тау.
Куян уйлаган да шулай дигән.
Әгәр дә иң көчле син булсаң, Тышкан үзенең оясын синдә ясамас иде.
Мөгаен иң көчлесе
тышкандыр.
Куян тышкан янына йөгергән.
Тышкан, иң көчле синме?
Мин иң көчле дип җавап биргән тышкан.
Куян уйлап булай дигән.
Әгәр дә иң көчле син булсаң, песидән курыкмас идең.
Мөгаен Барысыннан да көчлерәк ул песидер.
Куян песи янына йөгергән.
Песи, иң көчле синме?
Мин иң көчле дигән песи.
Куян бераз уйлап торганнан соң,
әгәр дә син иң көчле булсаң, эттән куркып йөрмәс идең.
Мөгаен эт иң көчлеседер. Куян эт янына киткән.
Эт Иң көчле синме?
Мин иң көчле дип җавап биргән эт.
Куян уйлап шулай дигән.
Әгәр дә син иң көчле булсаң, хуҗадан курыкмас идең.
Мөгаен барысыннан да көчлерәк ул хуҗа кешедер.
Куян хуҗасы янына йөгергән. Ә хуҗа өйдә түгел икән. Хуҗаның кызыгына өйдә миштә коймак пешерә икән. Куян сорый икән моннан.
Әйт әле, дөньяда Кем барысыннан да көчлерәк?
Синең белән сөйләшеп утырырга вакытым юк, дип җавап биргән куянга хуҗаның кызы.
Коймак пешерергә кымашаулама дигән дә, утта ысланып беткән табагашын тотып куянга тумырган.
Куян читкә тайпылган тайпылуын, тик табагаш куянның озын колакларына тиеп китеп, кырымга буяган. Шуннан бирле куян үзе сыры, Ә колак очлары кара булып калган ди.